Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эрелиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ири пара үчүн соттолгон Азимхан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүнө кыскарганы төкшүмөл ойлорду пайда кылды.
Аны сөйлөп эткиңизге түшүп кете берсе, бул эмне деген коррупцияга күрөш өзү негизи. Тең ушулардын ким кепилдик бере алат жогорку кеңешке депутат болуп келбейт деген.
Түрк аскерлери Сириянын ишкер аймагына жылган сайын туткундар кармалган лагерлерге жетүү кыйын болуп калды.
Төрт күндөн бери жолдор жабык, тамак аш алып келбей калышты, дүкөндөр бош турат.
Индия бийлиги кургак учук илдетин 2025 жылга карата толук токтотууну көздөп жатат. Бүгүн 15 октябрь, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Америка Кошмо Штаты Сириянын түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Туркияга каршы санкция киргизди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун кайрылуусунда президент Дональд Трамп кол койгон жарлыкка ылайык, мамлекеттик департамент жана каржы министрлиги Туркиянын мамлекеттик ведомстволоруна Сириядагы тынчтык жана стабилдүүлүктү бузган операцияга тиешелүү адамдарга санкция коюлду. Тактап айтканда, Туркиянын энергетика министрлиги, коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигине санкция киргизилди. Помпеонун кайрылуусунда өткөн аптада Туркиянын сириялык күрдтөргө болгон операциясы терроризмге каршы күрөштү начарлатып, жай тургундардын өмүрүн коркунучка кептеди жана региондогу стабилдүүлүктү бузду деп айтылат. АКШнын Туркиядагы Сириядагы операцияларын тез арада токтотууга чакырат. АКШ президенти Твиттердеги баракчасына Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлерди чыгарып кетүү чечимин кайталап жазып, Кошмо Штаттар Сириядагы тапшырмасын аткарганын жана сириялыктарды түрктөрдөн коргобой турганын билдирди. Түркия жана анын өнөктөшү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошуундарына 9 октябрда чабуул кое баштаган. Анкара анын аскердик операциялардын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал аймакты өзү террордук топко теңеген күрд кошуундарынан арылтуу экенин билдирген. Ал арада сириялык күрдтөрдүн күчтөрү түрк жоокерлеринин чабуулунун мизин кайтаруу боюнча расмий Дамаск менен макулдашканын билдиришти жана Сирия өкмөтүнүн аскерлери 14 октябрда Тель-Темар шаарына келип жайгаша баштаганы белгилүү болду. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул тууралуу жергиликтүү SPA агенттиги билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө лидерлер эки өлкө ортосундагы мамилелерди, Сирия менен Йемендеги абалды, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулашты. Путин Сауд Арабияга 14 октябрда барды. Кремлдин маалыматына караганда, сапардын алкагында Путин мунай боюнча келишимге кол коюуга жана Орусияга инвестиция тартууга аракет кылат. Батыш маалымат массалык каражаттары белгилегендей, Москва экономикалык санкциялардан улам ичкидин өнүмүн 3% көтөрүү дымагын ишке ашыра албай калган. Эр-Риядка сапар алдында Путин Аль Арабия, Sky News Арабия жана RTR Арабик телеканалдарына интервью берип, Саудиянын падышасы менен ханзадасы менен жакшы мамиледе экенин билдирген. Путин Бириккен Араб Эмираттарына сапары 15 октябрда белгиленген. Жергиликтүү кабарлардан президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев менен Азербайжандын Баку шаарында жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Алар Кыргызстан менен Казакстандын эки тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алмашып, Сооронбай Жээнбеков эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктө кошуналык мамилелерди орнотууда жана бекемдүүдө Нурсултан Назарбаевдин жеке салымын белгиледи. Ал эми Назарбаев кайрадан жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экенин белгилеп, эки мамлекет башчыларынын кызматташуу мамилелерин колдой турганын белгилеп өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда Баку шаарына учуп кеткен. 15 октябрда Жээнбеков Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат. Түрк кеңешин түзүү тууралуу келишим Нахчыван шаарында 10 жыл мурда түзүлгөн. Бул жолку саммитте Өзбекстан уюмдун мүчөсү болуп кабыл алынат. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Эрбаштын Кыргызстандагы ыйман фондусу үчүн 5 миллион АКШ долларын сурады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Бул каражат ыйман фондусунун 2019-2022 жылдарга карата Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө, медреседеги диний билим берүүнү реформалоо боюнча долбоорлорго бөлүнүүчү түрк грантынын экинчи траншы болуп эсептелет. Элчи Кубанычбек Өмүрәлиевдин маалыматында 2015-2019 жылдарга деп түрк тараптан бөлүнгөн 5 миллион долларды имамдарды окутууга, алардын билим жана илимин көтөрүүгө, стипендияларга, Инсан Кейжа тумалмалык порталды түзүүгө сыяктуу долбоорлорго кеткен. Өмүрәлиев менен Эли Арбаш 10 октябрда жолугушкан, анда Түркия мамлекетинин президентинин алдындагы дин иштери боюнча башкармалыктын төрагасы Али Арбаш элчи сураган каражат Түркиянын тышкы иштер министрлиги менен кеңешип жана президент бекиткенден кийин чечилерин белгилеген. Ыйман фонду 2014 жылы башында президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турат турган уюм катары уюшулуп, имамдарга колдоо көрсөтүү максатында стипендия бериле баштаган болчу. Алматыда Шинжаңдан качып келген эки казак Кастер Мусахан жана мурагер Алимули башпаанек сурап, миграциялык полиция кайрылгандан кийин кармалышты. Бул тууралуу Кытайдагы өз улутунун өкүлдөрүн коргоо менен алектенген ата журт ыктыярчылары коомдук бирикмесинин мүчөсү Гүлжан Токтоназы кызы билдирди. Анын айтымында Мусахан менен Алимулин өздөрүн чек ара кызматынын өкүлдөрү издеп тааныштырган 3 киши алып кеткен. 14 октябрь күнү эртең менен Кастер Мусахан менен мурагер Алимулу Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун имаратында маалымат жыйын өткөрүп, Кытай казак чек арасынан кандай шартта өтүшкөнүн айтып беришкен.
Ошол жерде 4 жыл 8 ай турган убакта мен 300 рет ауыр соккуга сурадым ошол жерде. Түптө түп жазып жок, анда балким бирөө сыртымыздан өсөктөп кой керек, балким сен сыртта жасырган жумушуң бар деп ошондой ойлонбаган суроолор сурайт.
Өз жерде көргөн кыйынчылык энди баардык жерде казактар өз жерде азап чегип жатыр.
Келгендеги себебибиз энди ош чарбаны айтайык, энди басымыз бул байтиң отуруп келдик, энди сөздүн ашына айтканда өлсө көрүппү дейби, ошо ош чындыкты гана айтайык деп келдик. Энди келген экенбиз ош сөздү жеткиздик, энди өлпөсөң да арман жок чындыгы керек.
Кытайдан качып келген өкөттөн Казакстанда кандай гана жаза болбосун макул экенин болгону кайра Кытайга өткөрүп бербөөнү өтүнүштү.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнү көпчүлүк аймактарда жаан чачын болоорун кабарлаган. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Ысык Көл, Чүй, Нарын облустарында 15-16, Талас жергесинде 18, Баткен, Ош, Жалал Абад доондарында 22 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте түнү жамгыр жаады. Бүгүн күндүн табы 16 градуска чейин көтөрүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндарга өтөбүз. Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн кыскартты. Бул жагдай коррупция менен күрөштүн тескери көрүнүш катары бааланууда. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен. Сот ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап, ири өлчөмдө пара алган деп тапкан. Өкүмдө Жусубалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компания кызыкчылыгын коргош үчүн акча талап кылганы жана аны кантип, кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөнүн жана сотто сурак бергендердин көрсөтмөсү келтирилген эле. Жактоочу соттун аны актоону өтүнгөн. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция боюнча соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга жеңилдетти. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен. Сот аны кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап, ири өлчөмдө пара алган деген беренелер боюнча айыптуу деп тапкан болчу. Соттун өкүмүндө Жусубалиев жол куруу тендеринде италиялык компаниядан акча талап кылып, аны кантип, кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөдө жана сотто күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү келтирилген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Азимкан Жусубалиев жол тендерине катышкан чет элдик компаниядан 50 000 доллар пара алуу учурунда 2018 жылы 5 декабрда кармалган. Азимкан Жусубалиевдин адвокаты Жыргалбек Бабаев анын абалын жеңилдетүүчү жагдайлар болгонун айтып, шаардык сот өкүм чыгарууда мына ошону эске алды деп белгиледи.
Ал жерде көп нарушениялар бар да, эми бул чоң дело да, буну өтө баягындай өзү негиз алганда буну баягы подставага окшош да булчу. Бул жерде бир Тажикстандын бир жараны келип эле жазып эле баарын уюштуруп эле ушундай болгон да. Так ал акчага кол деле тийген эмес да ал кишиничи. Ортодогулар, посредниктер, анан кийин ошо провокаторлор. Ушулар баарын жазганбыз городской соткочу. Ошол жагдайларды эске алып, анан кийин 2 жылын чүргөнго. Эми, конечно, аны айтып деп, наркы баарын далилдерди келтирдик эмиз да. Бирок биз ал жерде мен апелляция жазганда акталсын деп жазгам. Ал жерде дагы баягы ГКМБнын давлениясы болот деп.
Мындан сырткары Бишкектин Октябрь райондук соту автотранспорттук каттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду ири өлчөмдө пара алууга айыптап 12.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Бишкек шаардык соту анын иши боюнча райондук соттун өкүмүн карап, Алмаматовдун 12.5 жылдык жаза мөөнөтүн 3,300,000 сом айып пул менен алмаштырган өкүм чыгарды. Эркин Тоо мамлекеттик гезитинин мурдагы башкы редактору Манас Осмон коррупцияга шектелгендер учурда жазадан эле кутулуп калбай, бийликке кайрадан умтулуп жатканын билдирди.
Мунун аркасында кызыктар адамдар жардам берип, кылмышын кыскартып, эркиндикке чыгарышты деп ойлойм. Коррупция менен ушундай кантип күрөш болсун? Эгер ушундай күрөш боло турган болсо, коррупция менен күрөштүн эч болбогону жакшы. Коррупция менен күрөш 2010-жылдан бери эч кандай жыйынтыгын бере элек. Транспорт министринин орун басары 50,000 доллар менен кармалса 14 жыл берсе кайра 2 жылын кыскартып атышат. Алмамбет Насыров күнүнө 100,000 сом табат экен деп далилдеп АКС кармады. Анан кийин кайра 3,100,000 жетпеген акчаны төлөп эркиндикке чыгып кете берсе, бул эмне деген коррупцияга күрөш өзү негизи? Акчасын берип эле чыгып кайра мамлекеттик кызматка аракет кылып, эртең ушулардын ким кепилдик бере алат жогорку кеңешке депутат болуп келбейт деген.
Бишкек шаардык соту мына ушундай чечимди быйыл 9-июлда эле кабыл алганын жана Насирбек Алмаматов мына ошондо эле сот залынан бошотулганын 14-октябрь күнү ырастады. Ага ылайык, июль айында Насирбек Алмаматовдун адвокаты менен мамлекеттик айыптоочунун арыздары каралып, шаардык сот буга чейинки райондук соттун өкүмүн жеңилдеткени белгилүү болду. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев коррупцияга шектелгендер адатта таасирдүү адамдар болоорун жана алардын абалын жеңилдетүү үчүн соттор жаңы кодекстердин жылчыктарын пайдаланып жатышканын айтты.
Это батыле чыгып кетти дегендей болуп атат да. Андай адамдар албетте таасирлүү адамдар болот, тааныш туугандар да көп, ошонун аркасы менен көптөр чыга беришет да. Негизи эле кармалып соттолгондон кийин деле ошондой фактылар болуп атат. Албетте бул өзүнүн максатына жетпеген реформа деп айтып койсо болот, анткени ошондой ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да. Бул эми кодекстин кемчилиги, анан кийин ошону колдонгондордун кемчилиги. Декриминализация мурдакы кылмыш болгон составтарды кылмыш эмес, бул проступка деп чыгарып жибергендер. Гуманизация деген мөөнөтүн кыскартып жумшартып.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов учурдагы коррупциянын масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч келтире тургандай чекке жетип калганын айтып, анын кесепетинен улам ири коррупциялык иштер менен кармалгандардын жаза мөөнөттөрү жеңилдетилип жатканын мисал келтирди. Муну Марат Иманкулов президенттин коррупцияга каршы күрөшүү саясатына карата жасалган тоскоолдук катары баалады.
Коррупция деген улуттук коопсуздукка 100% таасирин берип аткан көрүнүш бул. Бирде банальный жөн эле коррупция. Судьялар жөн эле акчага алданып, акчаны төлөп эле ушундай чечимдерди жанагындай гумандаштыруу деген эме менен жамынып алып эле алардын мөөнөтүн кыскартып атат, же болбосо жанагындай штрафты түшүрүп коюп атат. Болбосо 1-инстанция болуп 2 жылга берип аткан эмени кайра акча менен алмаштырып койгон. Бул сүрүндөө деген да. Анда биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп президент баш болуп мамлекеттик саясат жүргүзүп аткандан кийин булар эмне шындыңдаган болчу саясатты? Мына сага коррупцияң деп туруп анан керектин баары урдуп атса, штраф менен акырып чыгарып коюп атса, баштан штраф туруп анан кайтадан коррупция менен кантип тыябыз? Анан урда эмес керек экен да, анан миллиондорду урдап ичкини чачып туруп кайра бошоно алабыз деген коррупциянын башына психология орноп калып атпайбы?
Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2-ноябрында кармалган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө күңүрт коррупциялык схемаларды түзгөн деп айыпталганын билдирип, анын өзүнүн катышуусундагы атайын видео тасманы дагы жарыялаган. Ага чейин 100,000 доллар пара алууга шектелип 14 жылга соттолгон башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев жатак абагына бошоп кеткени белгилүү болгон. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун Азербайжандын борбору Бакы шаарына иш сапары уланууда. Бүгүн ал түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Мындан тышкары кыргыз президенти бир катар жолугушууларды да өткөрөөрү кабарланган. Бакуда кабарчыбыз Рахат Кеңешова да жүрөт. Азербайжанда саат бизден 2 саат артта, азырынча таң ата элек. Биз Рахат Кеңешовага телефон чалып байланыштык. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы Санжар, саламатсыздарбы угармандар.
Бүгүнкү жыйында эмне маселелер талкууланганы жатат? Сиздерге алдын ала бир маалымат берилдиби, кыска болсо деле?
Ооба, маалымат берилди. Негизги айта кетсем, быйыл түрктөрдү мамлекеттер кеңеши деп аталган бул уюм негизделгенине 10 жыл болду. 2010 жылы расмий түрдө түзүлүп, катчылыгы иштей баштаган. Алгачкы саммити 2011 жылы Казакстандын Алматы шаарында өткөн. Ошондон кийин жыл сайын уюштурулуп келген жыйындар ортодо бир 2 жылча өткөрүлгөн эмес. Буга ошол кезде расмий Бишкектен Анкара менен мамлеси бузулуп турганы себеп болгон. Вариант бейрасмий айтылганы да, бирок былтыр 2018 жылы Кыргызстан түрк кеңешинин жыйынында төрагалык милдетти аркалап Ысык Көлдүн жээгинде ири саммит өткөргөн, ага баардык мамлекеттердин башчылары толук келип катышып беришкен болчу. Бүгүнкү саммитке кожоюндук боюнча кезекте Азербайжан, уюмга Кыргызстан менен Азербайжандан тышкары Казакстан жана Түркия өлкөлөрү мүчө. Түрк кеңешинин жыйындарында аймактагы жана эл аралык аренадагы саясий экономикалык маселелер талкууланат адатта. Бирок ар жылы бирден негизги тема коюлат. Маселен, былтыр бизде өткөн Чолпон Атада өткөн саммити улуттук спорт жана жаштар чөйрөсүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүү деген темага арналган. Ал эми быйылкы саммит чакан жана орто бизнести өнүктүрүү деген багытта болору айтылып жатат. Бүгүнкү саммиттин негизги жаңылыгы Өзбекстан түрк кеңешинин толук мүчөсү болуп кабыл алынат. Албетте, бул факт уюмдун кадыр баркын, аймактагы эл аралык аренадагы таасирин бекемдөөчү багыт катары бааланууда талдоочулар арасында. Уюм Түркмөнстанда дагы кошуу аракетин көрүп келет, бирок былтыр Кыргызстанда өткөн саммитке бул өлкөнүн президенти Бердимухамедов чакырылган менен келген эмес, быйыл премьер министр Агамурадов чакырылыптыр. Мындан тышкары Европа биримдигинин мүчөсү Венгрия дагы уюмда байкоочу деген макамга ээ экени белгилүү.
Мына Кыргызстандын президенти ал жакта эки тараптуу жолугушууларды өткөргөн жөнүндө маалыматтар айтылды. Кимдер менен эмне маселелер талкууланды?
Ооба, кечээ келер менен эле Азер президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу жолугушуу болду. Кызматташуунун келечеги, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды бекемдөө маселелери талкууланды. Жээнбеков Алиевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Бул визитти келерки жылдын экинчи жарымында уюштуруу пландалып жатат. Айтылды. Негизи буга чейин кыргыз азери кызматташтыгынын ортосунда бир катар макулдашууларга келишимдерге кол коюлуп, Бишкекте бир долбоорлор ишке ашырылат деп айтылган болчу. Ошолордун абалы, жагдайы кандай болуп атат, бүгүн тиешелүү жетекчилерден маалымат алабыз деп жатабыз. Ошондой эле кечээ Жээнбеков Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Дагы бир жолу Жээнбеков Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү, союздаштыкты ушундай мамилелерди орнотууда жана бекемдөөдө Нурсултан Назарбаевдин жеке салымы чоң деп белгиледи. Назарбаев кайрадан жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экенин баса белгилеп, мамлекет башчыларынын кызматташуунун жана ынак кошуналык мамилелерди тереңдетүүгө багытталган баардык аракеттерин колдой турганын белгиледи. Ал эми бүгүн саммит болгондон кийин кыргыз президенти Түркиянын президенти Эрдоган менен жолугушат.
Уюмдун ичиндеги экономикалык мамилелер кандай мүнөздөлүп жатат өзү?
Ооба, уюмдун ичинде соода жылдыктын көлөмү бир жылда 7 миллиард доллар түзөт экен азыр. Эми мына бүгүн Өзбекстан мүчө болгондон кийин бул сан дагы 4-5 миллиардка жогорулап 12 миллиард доллар болот деген божомал бар. Экономикалык кызматташтыкты бекемдөө максатында бүгүн бизнес форум өтүп жатат. Кечээден бери ошондой эле экономика министрлери катышкан. Мындан тышкары түрк ишкерлер кеңеши дагы жыйын курууда. Дагы кошумчалай кетейин, Санжар, бүгүн Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев ушул түрк кеңешинин ардактуу төрагасы болуп шайланат жана түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйланат. Бул уюм 2009 жылы анын демир кесимине негизделген. Негизи бул уюм аймактагы саясий биртине катары калыптанышы керек деген максаттар коюлган башында, бирок мүчө мамлекеттер түрдүү геосаясий багыттарды кармагандыктан кеңири интеграция боло алган жок деген дагы көз караштар бар. Кошумча айта кетсем, делегациянын курамында Сооронбай Жээнбеков баштаган делегациянын курамында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, финанс министри Бактыгүл Жээнбаева, экономика министри Санжар Мукамбетов жана маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов бар. жыйын бүткөндөн кийин жогоруда айткандай кыргыз президенти түркиянын президенти Эрдоган менен жолугушуудан кийин делегация кайрадан Бишкекке жол тартат.
Рахмат, Бакудан кабарчыбыз Рахат Кеңешова телефон аркылуу түз байланышта бизге маалыматтарды берди. Эскерте кетейин, Азербайжандын баш калаасында түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин кезектеги жыйыны башталды. Азыр эми кабарлардын кыскача мазмуну. Америка Кошмо Штаты Сириянын түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. Президент Сооронбай Жээнбеков Бакуда Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен жолугушту. Орусиянын тергөө комитети быйыл жайында Москва шаарындагы нааразылык акцияларына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында дагы 4 адамды камакка алынганын ырастады. Бүгүн Жалал Абадта саны арептештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу 3 күндүк конференция башталат. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Анкарадан Иман фондуна 5 миллион доллар сурады. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Эл аралык темаларга өтөбүз. Түркия аскердик операция жүргүзүп жаткан Сириянын түндүгүндө Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан туткундар жана жихатчылардын үй бүлөлөрү кармалып келет. Салгылашуулар күч алганы, күрдтөр алардын карамагындагы лагерлерди кайтаруу кыйындаганын айтышууда. Ал лагерлерде бир топ борбор азиялыктар да кармалып келатат. Чек арада башталган уруш алардын абалын да кайтаруу иштерин да кыйындатты. Айнура Жекше кызынын баяны.
Түрк аскерлери Сириянын ичкери аймагына жылган сайын салгылашуулар күч алып, Ислам мамлекети террордук уюму талкалангандан кийин туткундар кармалган лагерлерге жетүү кыйын болуп калды. Азаттык радиосунун тажик кызматы Сириянын түндүк бөлүгүндөгү лагерлерде башпааналаган тажикстандык кыз келиндер менен байланышты. Рождогу лагерде эки баласы менен жашап келаткан Гүлнора Орифанын айтымында аны менен кошо 30 тажик аял менен балдар бар. 4 күндөн бери жолдор жабык, тамак аш алып келбей калышты, дүкөндөр бош турат. Ушинтип улана берсем, 3-4 күндөн кийин ачка калабыз. Бүгүн түн ичинде чатырлардын жанында бир нече жарылуу болду. Дүрмөтөр жарылган сайын чатырлар кадимкидей титиреп кетет. Гүлнора 5 жыл илгери күйөөсү менен Сирияга кеткен. Жолдошу Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан. Ал топ талкалангандан кийин келин балдары менен күрд кошундарынын лагерине туткунга түшүп калат. Улуттар уюмунун көзөмөлүндөгү ал жайларды күрд аскерлери кайтарышат. Тажикстандык дагы бир келин Мариям да Азаттык радиосунун тажик кызматына жолдор жабылганын, азык түлүк аз калганын, мурда жакындары тамак аш сатып алчудай акча салып турушканын, бирок азыр акча которуу жайлары да жабылганын жазды. Сириянын түндүгүндөгү эң чоң Ал-Холи лагеринде абал мындан да өкүнүчтүү. Ал жерде мурдагы жихатчылардын жубайлары, жалпы жонунан 10,000 киши кармалат, арасында тажик жарандары да бар. Өзүн Фаришта деп тааныштырган тажикстандык аял гуманитардык уюмдар жардам бербесе, алар ооруларга, ачарчылыкка туш болушарын айтат. Тажикстан бийлиги сөз болгон лагерлердеги жарандарын мекенине алып келүү планынын үстүнөн иштеп жатышканын айтышкан. Өкмөттөгү булак тажик кызматына билдиргендей, аялдардын биринчи бөлүгү эң жакынкы арада үчүнчү өлкөгө чыгарылып, ал жактан Тажикстанга алынып келмек. Бирок түрктөрдүн операциясы башталып калып, ушул тапта аларды кайтаруу мүмкүн болбой калды. Тажик дипломаттарына Сирияга барбай туруу кеңеши берилди. Кыргызстанда Сирия жана Ирактагы согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан өз жарандарын алып келүү процессин баштап, атайын топ түзүлгөн. Чүй облусунун тургуну бир нече айдан бери бийликтен интернеттен азгырылып Сирияга кеткен кыздарын, аларды издеп жакынкы чыгышка жөнөгөн жубайын кайтарууга жардам берүүнү сурап келатат. Рамаз Рыскулов Түркиянын операциясы башталгандан бери жакындарынын абалы оорлошконун айтат.
Лагерлердин баарын паника болушуп, жерде кыздар, жерде 3 лагерь бар. Айнус деген лагерге пока кирип жатышат уже. 4. Аездеги охраналар бар, аларды кайтарган лагерде. Алардын баары тең уже коркушат, качып атышат. Экинчи лагерь Роуч. Экинчи лагерь Ал-Хол. Ал-Хол алыстыраак деп аяка территорияга кирет или кетпейт. Анан балдар боюнча айтсам, балдардын баары паника болуп атышат. Папа биз эмне кылабыз? Сол булардын корккону эгерде курдтар аэди айтып аткан экен, азыр кирерди эмеге алып кетебиз. Раккага шаарга Сириянын аяры, Сириянын ичине кайта. Сириянын ичине эч ким аяктагы биздин жарандар барбайбыз. Жашап атабыз. Атенилер менен барбай турат. Аяк болбаса, аяктын закон менен алар ошолле проблема дагы болушу мүмкүн да. Акалардын баарын өттөгөн, курттар кетип баратышып, анан булар каяка кетебиз, ашка кабылышыштары мүмкүн болуп турат.
Ошону да сурайын дедим эле, тажикстандык аялдар биздин кесиптештерге интервью бергенде айтышыптыр, жолдор жабык, анткени бомбалоо аткылашып атышат. Дүкөндөр жабык, азык түлүктү алып келбей калышты, тамак аш алып келбей калышты жакынкы күндөрү ушул ачарчылыктагы ачарчылыкка да башталышы мүмкүн.
Курттар качып атышат. Да, булар азыр голодный могут башташат. Баарынын балдары бар. Ошо ошондой өзүч жолу болот аяк катууга.
Анан
октябрдын аягында барат деп атып эле качан барат
ким барат деди эле
укамбыз ушундай информация октябрдын аягы буга чейин деле комиссия барып келип атпады деп алып
келебиз кыргыз
баргандай болуп атышкан
кыргызстан бийлиги алып келгенге
ооба кыргызстан бийлиги жагынан барып полностью делегация барып комиссия түшүп келген жакын арада барабыз деп атышкан
а сиз ушул
алып келебиз деп аткан
ушул Түркиянын операциясы башталгандан бери бийликтегилер менен байланышып көрдүңөрбү тышкы иштер министрлигиби же ошол комиссия мененби
жок кетпешмее болуп кетпедиби биз байланыша элекпиз бири бирибиз менен эле ырчы болуп ошо балдарыбызды ошол жерде отургула чыкпагыла курттар качып кетсе мына түптөлгө колго түшкүлө деп атабыз турциядан алып жүрүп анткени жеңил да консулствого турцияга жетиш жолу кайрылган кыргызстандын консулствосу айткан турцияга чыкса эле бияка депутатбы ал өзүбүз деле убагында барып келгенде полный заявление алып чыгарды аякачы анан ачка калабызбы эмне болобуз никогда деген жүктү алып кетип атат дейт лагерден азыр что то непонятно болуп атат ал эми почему некоторые деген алып кетип атат дейт каяка алып кетип атат белгисиз аялдардычы
а сиздердин
турциянын тегерегиндеги лагерлерге алып кетсе хорошо
кимдер алып кетип атат дедиңиз
ушул ошону что то жакшы мурткадан бирөө жиберипти айнус деген лагерди каптап атышат да булачы ошол жактагылар жасап атышат да ата энелери бизге жиберип атат да ушундай немелер болуп атат
а сиздин балдарыңар кайда жакындарыңыз кайсы лагерде
тогуз деген лагерде да ортолору 4-5 саат жол болуп калат дейт алда турция ошо территорияга кирет дейт ошо эмечи түктөр алып коюп отурган территорияга бизер киретбиз да медицинаа аларга андан кийин аякка катпайт көп анын аягы да паника кандай болот эртеге сирияга кайта алып кетсе анан башка жакка алып кетсе иш болобуз деп аяка баргылары келбейт курттардын түптөрүн колуна түшүшсөк депчи
сиз айтып атасыз башка ата энелер менен да байланышып турабыз деп сиздердин тобуңузда канча киши бар ошо болжолу менен кыргызстандык канча киши бар ошол лагерлерде
мен бишинче бир 5-6 тобулганбыз азыр где то 100 бар экен
100
эле көбү чыкпай отурган экен
100
эне да тиякта
100 киши тиякта лагерлерде
100 аял заты тиякта да эми ошолор жана кичинекей балдар 2 деп эсептегенде мен билишимче 400 минимум 400 бар да бизде аялдар 100 кеткен кыздар энелери некоторы дети аргында и бала бакасы 3-4 деп эсептегенде 400 точно могут
бул Түркиянын операциясы баштала электе ушу бийлик менен байланышып жүрдүңөр да алар эмне деп айтышты эле качан алып келебиз
көп жолу байланыштык конференция канча кылдык президентке обращение кылдык анан эми бул операцияны айтпайбызбы кылышат экен мен билишимче бир жолу барып келишти анан итогун вот жакын аранын ичинде деп атышкан кандай кылат экен бул операцияны айткан жок азыр ошо ырчы болуп атат баары паника балдар ачка калабызбы деп кимисин каяка алып кетет эмне болот деп казакстан 4 алып кетти вообще сүт жок
расмий маалыматка караганда 2013-14 жылдардан бери сирия менен ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулган 200 чамалуусу каза болгон кеткендердин 150 жакыны аялдар болчу сентябрдын аягында өзбекстан сирия менен ирактагы 235 жаранын алып келерин билдирген бир жумадай мурун ирактагы өзбекстандык 64 бала мекенине кайтарылды ал эми казакстандын улуттук коопсуздук комитети жакынкы чыгышта согуш башталгандан бери ал жака өлкөдөн 800 чамалуу адам кеткенин кабарлаган жусан операциясы негизинде 516 казакстандык кайтарылган көпчүлүгү балдар Айнура Жекше кызы Прага.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу. Дүйнөдө эмне кеп? Алыс жуук айлана. Кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосу 15 октябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орус сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ошондой эле орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Андан тышкары бардык социалдык тармактарда биз барбыз. Толкунду которбой туруңуз, бир саамдан соң кайрадан ушул толкунда кезигишебиз. Бишкекте саат 7:30, ООД Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Алдыда бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн радио версиясын угасыз. Коногубуз жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мухар Чолпонбаев.
Машина жүрө турган күч жетпей калды. Булар бир бийликке келгенден кийин кызыгына батып калышты да. Мыйзамдарды так ошондой кылып жасады. Демек бул бийликте отурган партиялардын башка партия эч качан бийликке келбейт деген сөз.
Бүгүн 15 октябрь, маекке бир аздан соң башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жээнбеков Илхам Алиевди Кыргызстанга чакырды. 14 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Азербайжандын мамлекет башчысы Илхам Алиев менен жолугуп, өлкөлүн кызматташуусу боюнча талкуулашты. Бул тууралуу президент сайтынан кабарланды. Өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө маселелери карап, Алиев эки тараптуу мамилелердин келечегин талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын белгиледи. Саясий, экономикалык, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө мындан ары кызматташуу маселелерин талкуулайбыз деп ишенем деп айтты Илхам Алиев. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун Азербайжанга иш сапары жемиштүү жана ийгиликтүү болоруна ишеним билдирди. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков Азербайжан Кыргызстан үчүн боордош жана дос өлкө экенин эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берилет деди. Жээнбеков Азербайжандын президенти Илхам Алиевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Алиев 2020 жылдын экинчи жарымында Бишкекке расмий визит менен келүүнү пландап жатканын айтып өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 октябрда Баку шаарына учуп кеткен. 15 октябрда Жээнбеков Бакуда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышат. Түрк кеңеши түзүү тууралуу келишимин Нахчыван шаарында 10 жыл мурда түзүлгөн. Бул жолку саммитте Өзбекстан уюмдун мүчөсү болуп кабыл алынат. Жакын күндөрү германиялык KfW банкынын линиясы менен келген каражат 10% жылдык үстөк менен жарандарга ипотекалык насыя бериле баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн басмасы сөз кызматы кабарлады. Бул каражат Кыргызстанда турак жайды каржылоо жөнүндөгү өкмөттөр аралык келишимге ылайык алынган. Кыргыз өкмөтү мындан сырткары Азия өнүктүрүү банкы менен 10 млн евро, турукташтыруу жана өнүктүрүү боюнча Евразиялык фонд менен 100 млн АКШ долларын, 20 жылга 1% жылдык үстөк менен каражат алуу сүйлөшүлүп жатканын маалымдады. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы иштеп баштагандан тарта насыянын үстөк пайызы 3% төмөндөгөн. Маселен, 2016 жылы 12-14, 10-12, 2017 жылы 8-10, 2018 жылы 7-9% чейин төмөндөгөн. Алдыда ипотекалык насыянын үстөк пайызын 6-8% түшүрүү пландалып жатат. Жалпы жолунан кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотека компаниясы иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү жолу аркылуу 4371 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылды. Буга чейин Германия Кыргызстанга турак жай программасын колдоо максатында 10 млн евро бөлүп берери кабарланган. Кыргыз өкмөтү жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотека компаниясын түзгөн. Бул компания бюджеттик мекемелерде иштегендерге арзан турак жай алыш үчүн 10 жылдан ашык убакытта ипотекалык насыя берип жатат. Америка Кошмо Штаты Сириянын түндүгүндөгү куралдуу операцияларга байланыштуу Түркияга каршы санкция киргизди. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпеонун кайрылуусунда президент Дональд Трамп кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик департаменти жана каржы министрлиги Түркиянын мамлекеттик ведомстволоруна Сириядагы тынчтык жана стабилдүүлүктү бузган операцияга тиешелүү адамдарга санкция коюлду. тактап айтканда Түркиянын энергетика министрлиги, коргоо министрлиги жана ички иштер министрлигине санкция киргизилди. Помпеянын кайрылуусунда өткөн аптадагы Түркиянын сириялык курдтөргө болгон операциясы терроризмге каршы күрөштү начарлатып, жай тургундардын өмүрүн коркунучка кептеди жана региондогу стабилдүүлүктү бузду деп айтылат. АКШ Түркиянын сириядагы операцияларын тез арада токтотууга чакырууда. АКШ президенти Твиттердеги баракчасында Сириянын түндүгүндөгү америкалык аскерлери чыгарып кетүү чечимин кайталап жазып, Кошмо Штаттар Сириядагы тапшырмасын аткарганын жана сириялыктарды түрктөрдөн коргобой турганын билдирди. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына 9-октябрда чабуул коюу баштаган. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабиянын мураскер ханзадасы Мохаммед бин Сальман Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Бул тууралуу жергиликтүү SBA агенттиги билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө лидерлер өкүлүк ортосундагы мамилелерди, Сирия менен Йемендеги абалды, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү маселелерин талкуулашты. Путин Сауд Арабияга 14-октябрда барды. Кремлдин маалыматына караганда сапардын алкагында Путин мунай боюнча келишимге кол коюуга жана Орусияга инвестиция тартууга аракет кылат. Батыш мал салык маалымат каражаттары белгилегендей, Москва экономикалык санкциялардан улам ичкидин өнүмүн 3% көтөрүү дымагын ишке ашыра албай калган. Алматыда Шинжандан качып келген эки казак Кастер Мусахан жана мурагер Алимулу башпанек сурап, миграциялык полиция кармалгандан кийин кармалышты. Бул тууралуу Кытайдагы аз улут өкүлдөрүн коргоо менен алектенген ата журт ыктыярчылары коомдук бирикмесинин мүчөсү Гүлжан Токтонасы кызы билдирди. Анын айтымында Мусахан жана Алимулун өздөрүн чек ара кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган 3 киши алып кеткен. 14-октябрь күнү эртең менен Кастер Мусахан жана мурагер Алимулу Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун имаратында маалымат жыйын өткөрүп, Кытай казак чек арасынан кандай шартта өткөнүн айтып беришкен.
Сол жерде 4 жыл 8 ай турган убакта мен үч жерден ауыр соккуу сурадым сол жерде. Түптө-түп жазып, анда балким бирөө сыртымыздан эсептеп кой керек, балким сен сыртта жасырган жумушуң бар же, кандай ойлонбаган суроолор сурайт го. Өзүрдө көргөн кыйынчылык энди баардык сөздөрдө казактар өзүрдө азап чегилет.
Алар экөө тең Казакстанда кандай гана жаза болбосун макул экенин болгону кайра Кытайга өткөрүп бербөөнү өтүнүштү.
Токтосун Шамбетов кабарларды айтып берди. Маалыматтардын толук топтому сайтыбызда да эреге. Азаттык чеки тур калды да эми бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн радио версиясын угасыз. Коногубуз жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мухар Чолпонбаев. Суроолорду Кубаныш Жолдошов узатат.
Мухар мырза, студиябызга куш келипсиз.
Рахмат.
Эгемендүүлүктүн баштапкы жылдарынан баштап саясатка аралашып, андан кийин легендарлуу парламентте депутат болдуңуз, кийин жогорку кеңешке төрага болдуңуз. Мына ушундай көп убакыт аралыгында ушу Кыргызстан өзүнүн багытын аныктай албай жаткан жагдайдын себебин эмнеден көрөсүз?
Ар кайсы мамлекеттердин, ар кайсы элдин кол алдында болуп, ошолорго көз каранды болуп жашап келген экен да, ошондуктан кыргыздардын тагдырын, талардын кандай боло тургандыгын башка улуттар, башка төбөлдөр чечип келгендигине байланыштуу, анан эле ошол кыргыздардын өздөрүнө, ошол башка элдердин төбөлдөрүнө жага турган адамдардан маринетка коп коюп, анан ошентип элди башкартып келгендигинин кесепетинен кандай деңгээлде, орустар айтат ведомый деп, жетелене турган каста пайда болуп калган экен деп ойлойм да. Анан ошонун баардыгы бул Советтер Союзу түзүлгөндөн кийин, совет бийлиги орногондон кийин мында толук улана берди. Бизге болсо ошол Москвадан кандай буйрук келсе, Ташкенттен кандай буйрук келсе, ошолорду аткарышып, анан кийин Госплан деген балекет болуп, экономиканын бүт баарын ошол жактан чечилип келсе, анан биздин шайлоо системабыз, кимди жетекчиликке коюш системасы, анан жана КПСС аркылуу ошол бир партиялык бийлик менен болуп туруп, жана ошол кулчулук мүнөз алып калган экен да бизде. Анан ошондуктан анан эгемендүүлүктү алганда көбүнчө негизинде элдин саясий аң сезими жетилип, күрөш жолу менен ала турган болсо, мына ошол күрөш уланып кете бермек да. Ал эми бизге эгемендүүлүк кандайдыр асмандан түшкөн сыяктуу болуп, чоң күрөшкө биз кириш албай эле мүмкүнчүлүк болуп калгандан пайдаланып кетип туруп, анан эгемендүүлүктү жарыялап жибердик да башка республикаларды туурап. Кыргыз каганаты талкалангандан кийин биз өз алдынча мамлекет түзө албагандыктын кесепетинен мамлекеттүүлүк деген эмне, мамлекетчилдик деген эмне деген ушул эки бир түшүнүктү Биз туура кабыл ала алган эмес экенбиз. Анткени себеби бүт ушул мамлекеттин маселелерин баары Москвадан чечилип келгендигине байланыштуу болуп калганда, мына ошондон тиги эгемендүүлүк алып баштаганда башка союздук республикалар биздин ошондогу компартиянын жетекчиси Абсанат Масалиевич дагы бир өлкөдө бир эле президент болот деп өзүн президенттик кылып шайлайлы дегенде каршы болуп койгон эле бир үнчүсүндө. Анан экинчисинде Аскар Акаев келди президент болуп президенттикке, аны эми мен ошондо депутаттардын бул жыйналыштарында көп катышып идеяларды берүүгө аракет кылганда ошондо Акаевди Москвада жүргөн жеринен чакыртып алып келишти да. Эми аягында ким сунуш кылгандыгы өзүнөн өзү түшүнүктүү болуп калды. Бул ошол кездеги Москвада отурган КГБнын сунушу менен болуп калгандыгы далил болуп калды да бул далилден. Анан андан кийинкилер болсо кандай деңгээлде күрөш менен келгенсип калды Бакиев. Бирок Бакиевдин деле алган тарбиясы ошол эле коммунисттик партиянын тарбиясы, советтик системанын тарбиясы болуп келди. Калгандар деле ошол эле деңгээлде келатат.
Деген дарылуу деп ата айтып тургандай, парламенттин ошол кездеги чакырылышы өтө күчтүү болгон, президенттик бийлик менен өкмөт менен теңтайлашып аны көзөмөлдөп турган деп көп айтылат. Бирок ошол эле кезде ошол мезгилде менчиктештирүү саясаты туура эмес жүргөн деген дагы бир сөздөр болуп келет да. Парламентте ошол мезгилдеги жүргүзүлгөн менчиктештирүүнүн жыйынтыгын, менчиктештирүүнүн жүрүшүн көзөмөлдөй алган эмес беле?
Парламент көзөмөлдөгө аракет кылды. Аракет кылган менен шарт такыр башка болуп калды. Мен жана айткандай башка жактар менен байланыш үзүлүп калды. Мисалы үчүн жер айдаш үчүн солярка керек. Бир машина 3 тонналык солярка алыш үчүн бир короо койду сатууга туура келип калды. Мына ошондой шартта жашап калдык биз. Ал эми айылдагыларды жерлерде болсо 2 бөтөлкө арактын баасы 1 койго теңелип калды. 1 кирзовой өтүк 1 кой менен тең баасы. Ошентип баалардын арасында өтө карама каршылык пайда болуп калды. Андан кийин жүн, биздики жалаң жүн багытында койлор эле да, эми ошондо жүндүн баасы 2 сомго чейин түшүп кетти. А 2 сом деген эмне бул? 2 бөлкө нан. А 1 койдон эңил ашып кетсе 3 килограмм жүн аласың. Мына ошондой акыбалга келди дагы, койдун баркы да кетти, же эти өтпөйт, же жүнү өтпөйт, же териси өтпөйт эчтекеге. Анан ошондой акыбалга түшүп калды дагы, анан айласыдан анан экономика токтоп калды. Ал эми завод фабрикалар боюнча алганда ПЕСАК деген программаны бизге сунуш кылып калды да. Силер ушул ПЕСАК бою менен эметсеңер заводдоруңар сакталып калат. Ал кандай программа десе, ал ушундай болот программа. Силер жанагы кошумча бөлүктөрдүн баарын ажыратып салы деп, ал мисалы үчүн ушул заводдун фабриканын алдында турган эс алуу үйлөрү, пансионаттары, бала бакчалары, мектептери, анан жанакы птулары, мына ошолордун бүт баарын заводдон ажыраткыла деди. Анан анын баарын ажыратты, анан аларсыз калды, анан заводдун ичи калды. Заводдун ичинде болсо эми ал станоктор менен чыгарган продукцияны эч ким албай калды да кезде. Мына ошону менен анан кийин анан станоктордун баарын анан кийин металлон кылып туруп сата башташты. Анан да жалаңкат дубалдар калды. А жалаңкат дубал складтан башка эмнеге жарайт эле? Мына ошондой абалга келдик. Анан үстүнө көп нерсеси кете турган нерсе ошол алгачкы башталышында чоң өнөр жай өндүрүштөрүндө жана курулуштарда башка улуттан келген адамдар көп жетекчи эле. Көп жетекчи болчу. Мына ошолор мүмкүн болушунча ошол заводдордун, фабрикалардын курулуш уюмдарындагы техникаларды чыгарып кетти Кыргызстандан. Мына биз биринчи чакырылышка шайланып келген жылы 1995-жылы шайланып келдик кайра. Ошондо ошол 95-жылга чейин эле эгемендүүлүктү алгандан баштап жалаң курулуш техникасы 2 миллиард $700 миллион техника чыгып кеткен экен Кыргызстандан. И чыгып кеткенде сатылып кетпейт, алар арендага алынды деп гана чыккан баары тең бекерге.
Казакстанда, Өзбекстанда ошондой баалуу оор өнөр жайды бир убактылуу консервация кылып туруп, анан кийин кайра инвестиция тартып иштетпедиби? Бизде эмне себептен ошол учурдагы өлкөнүн саясий жетекчилиги мына ошондой чараларды көрө алган эмес?
Ошондой чараларды көрүлбөй калганда чек арада, мисалы үчүн, ошондо бажы комитетинин төрагасы кыргыз эмес киши болгон. Ал чыгып кете турган техникаларды эмне үчүн чыгып атат, кандай чыгып атат деген жана кичинекей эле бир барак келишим болсо болду. Мен Тамбов областында тиги салгандарга арендага берип атам деп койсо эле бүттү куруш техникасы ошол жака чыгып кетет. Мына ошондой акыбалда биз туруп калганбыз биз. И ошондой эле жанагы жакшы станоктор да ошондой болуп калган, кетип калган баары тең. Анан эми ошону оңдогонго түшүнгөн адамдар бизде жетишсиз болгон экен деп ойлойм. Жетишсиз болгон. Адистер жетишсиз болгон. А жана айтып кетпедимби, чоң-чоң заводдордун, чоң-чоң өндүрүштөрдүн жетекчилеринин баардыгы кыргыз эместер болгондагы, алар ошол колунда турган нерсени пайдаланып калыш үчүн ошонун баарын чыгарып кетишкен да алар.
Мына ошол 90-жылдардын ортосунда аскер техникасы кайсы жерде болсо ошол жерде калат деген мурдагы макулдашууга карабастан Кыргызстандан аскердик учактар, аскердик тик учактар учурулуп Барнаулга чыгарылып кеткени боюнча да бир ызы чуу чыккан. Эмне себептен ушундай нерселерге бир жол берилип калган деп ойлойсуз?
Ызы чуу чыкканда эми бизде анда чек ара аскери болбой калды. Жерде турган техникалар чыккан жок. Жердеги техникалар, со аскер техникасы, ал эми жана уча турган техникалардын көбү кетип калды. Көбү мисалы жанакы истребительдер L-39 деген. Бул учебный тренировочный самолеттор болчу учактар, ошолорду жөнгөн айдап кетип калыштылар. Ошол кезде кыргыздын эме кыргыз эмес жарандар башкарып жүргөн экен, ошол отурган бойдон айдап алып кетип калышты. Ошо эч ким токтото алган жок.
Кыргыз эмес деген менен бирок өлкөнү кыргыздар эле жетектеп турган да.
Кыргыздар жетектеген менен булар кыргызга баш ийбеди да. Баш ийдире турган күч жетпей калды. Мына ошондой абалда туруп калдык биз. Анан анын үстүндөн кийин бийликке келген адамдарыбыздын айтып атпайбы жана эң башында айтканда өз алдынча жашап, өз алдынча чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө жете албай мурунку дагы эле дагы жогору жактагылар эмне дейт дегендей көз караш менен туруп калганбыз да ошондо.
Ошол мезгилдеги президент Аскар Акаев парламент менен бир кеңешип макулдаша беле?
Эми көп нерселер кеңешилбей эле кетти. Анан эми чоң-чоң маселелер мисалы приватташтыруу маселеси бул парламент аркылуу кетти. А дегенде президенттин өзүнүн указ чыкты 95-жылы. Анан андан кийин мыйзам кабыл алынды. Приватташтыруу жөнүндө. Мына булну болсо кеңешип жасап деп айтсак болот эки тарап менен. Ал эми жана указ менен кеткендер бул кеңешүү менен кетпейт. А мыйзам менен чыккандар бул кеңешүү менен кетти деген. Анткени мыйзамды парламент кабыл алат дагы президент кол коет.
Мына ошо легендарлуу парламенттин тушунда алтын чатагы деген ат менен белгилүү бир окуя Кыргызстандын соңку тарыхындагы бир өзгөчө окуялардан болуп калды да. Бул алтын чатагы эмнеден улам чыкты? Эмне себептен Акаев ошондой өзүн билимдикке барды? Кийин маалымат парламентке кандайча жетип калды? Бирок эмне себептен парламент ушул боюнча бир тиешелүү деңгээлде жыйынтыктуу чара көрө алган жок?
Алтынды иштеткенге негизинен бизде Кыргыз алтын деген концерн бар эле да. Мына ошол жерге Сарыгулов Дастан барып иштеп атты. Анан кийин бир жолу чоң чыр болду ал жерден. Ошол макмалдан эми тиги тогуз торгодо фабрикадан алып чыккан алтынды эч ким таразага тартып өлчөп алып чыккан эмес. Анан кайда кеткени белгисиз болуп калып, мына ушул жөнүндө катуу чыр чыкты да. Анан ошондо ошолор түшүнүп беришкен. Ошол тогуз тороодогу иштеген фабриканын жетекчиси жана кыргыз алтынын жетекчиси, эми биздин таразабыз жок болуп калып, ошол кезде жөн эле көз менен карап туруп эле жүктөп кеткенбиз алтын деп. Мына ошондой абалга чейин жеткенбиз.
Мына ушу мамлекеттик маанилүү маселелерди чече турган ушу баш аягы бир Кыргызстанда 200-дөй эле адам бар деп коомчулукта айтылат да.
Ооба.
Тегеренип эле алмашып жарым оппозиция кетип кайра бийликке келип ушундай болуп жүрүшөт дейт да. Анан ушул улуттук бир маселелерге келгенде баягы маселелер баягы боюнча эле кала берет, жабылуу аяк жабылбойдон деген нерсе бар экен да. Элитанын алмашуусу, анан ушундай күрдөлдүү улуттук маселелерди чечүүдө бир башкача көз караштардын болбой жатышынын негизги себебин эмнеден көрөсүз?
Сиз айттыңыз эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Булар бир бийликке келгенден кийин бийликтин кызыгына батып калышты да. Анан мыйзамдарды так ушундай кылып жасады өздөрүнө ылайыктап. Мисалы мына Бакиев бийликке келгенден кийин ал партиялык тизме менен шайлоо өткөрүү дегенди киргизди. Анан ошол жерге жазып койду, партиялык тизме болгондон кийин анын 30% кыргыз эместер болсун. Кыргыз эместердин укугу корголбой калып атат. Аялдардан болсун, аялдардын укугу корголбой атат. Жаштардан болсун, жаштардын укугу корголбой атат деп мына ушундай чечимдерди киргиз. Бул эмне деген? Бул демек Конституциянын негизги принциби болгон тең укуктуулук принципти бузуп атпайбы? Бузду да ачык эле. Экинчиден анан эмне үчүн Кыргызстанда жашап аткан башка этностор эл сыйлап депутат кылып шайлап бербесе, келип туруп атайын тизме менен келип туруп кыргыздын тагдырын чечиш керек. Бул маселени эч ким көтөргөн жок. Эгерде чындап эле биз кыргыз деп аталып, Кыргыз Республикасындагы титулдук улут болуп, ушул улуттун атынан, улуттун өнүгө турган жери, улуттун өсө турган жери, улуттун сактала турган жери ушул Кыргызстан деп атай турган болсок, а дегенде биз өз тагдырыбызды өз чечишибиз керек да. Анан биз менен кошо жашап аткан башка этностордун тагдырын биз менен кошо чечиш керек да. Бул логика өз ушундай чыгыш керек. А бул эмнелик алып келет? Бул балким акырындан азыркы биз навалдагыдай кылып туруп, кыргыз улутун Кыргызстандын жеринен сүрүп чыгарып, ар кандай шылтоолор менен башка улуттар бул жерге келип отурукташып алып, анан кыргыз деген республика сакталса сакталышы мүмкүн, а жерде кыргыз улуту калбай калышы мүмкүн. Мына ошого азыр баратабыз да биз. Биздин коркунуч ушунда турат. Жалпы кыргыз улуту бул дүйнөдө азыр 3.5 миллион деп коюшат. Ал эми орустардын 1 январ 2019 жылга берген официалдуу билдирүүсүнө караганда 500 миңден ашык кыргыздын жараны орустун жарандыгын алган. Эми анын ичинде орустар да бар, башкалар да бар, эми ошонун теңме тең кыргыз болду деп коелук биз. Андан сырткары 764 000 кыргыз Россиянын жарандыгын албай ошол жакта жашап иштеп атат. Ошондой эле балда Казакстанда иштеп атат жашап, ошондой эле балда башка мамлекеттерде жашап иштеп атышат да кыргыздар. Анан эми 1.5 миллиондон ашык эл сыртта жүрсө, Кыргызстанда азыр кайсы кыргыз ким жашап атат анда?
А сиздер Кыргызстанды сактап калуу кыймылы деп кыймыл түзүп, ушул жогоруда айткан маселелерди көтөрүп келе жатасыздар. Бирок ошол эле учурда талдоочулар белгилеп келет да, бул маселенин түпкү тамыры ошо Кыргызстандын эги баштапкы эгемендик жылдарына барып такалат депчи. Сиздин колуңузда реалдуу бийлик турду. Жогорку кеңештин төрагасы болдуңуз. Мына азыр айтып аткан көйгөйлүү маселелерди ошол учурда коюп, ошол учурда бир чечим кабыл алып, кандайдыр концептуалдык башаттарын негиздесе болот беле?
Да, концептуалдык багыттарын чындыгын айтканда биз баштаганбыз биз. Баштаган менен ошол эле маалда ушунчалык азыркы абалдагыдай биринчиден тажрыйбабыз жок эле. Экинчиден билимибиз мынчалык бол элек болчу. Анан ошондуктан бардык маселени азыркыдай коюуга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. Ошондой болсо дагы Кыргыз Республикасы деген атты сактап калдык. Балким биз ар жерден жаңылыштык кетип калгандырбыз. Биздин кошуналардын бардыгы Республика Казакстан, Республика Өзбекстан деп аталып кетти. Биз дагы Республика Кыргызстан деп кабыл алып, ошол менен биз 2 жыл жашадык. Биздегилер көнгөндөй болду. Кыргыз дегенге киргиз дебей. Анан ошону кыргыз деп айткыла деп парламентте мен кайрылып чыккам ушуну. Атайын демилге көтөрүп, мындан кийин киргиз дебей кыргыз деп эле жүрөлү деп. Анда деле мен ошондо уктум. А эмне үчүн биз башка элге өзүбүздүн атыбызды өзүбүздү айткандай айткыла деп таңуулаган укугубуз бар деп. Мен айттым, атасын бизди. Мисалы Хакас деген эл бул кыргызчадан эле башка тилде айтылып калган сөз. Кыргыз деген эле сөз. Деп ошондо эле түшүндүргөм мен. Анткени дүйнө бизди орустар аркылуу тааныйт негизинен. Анан аларда тиги ы тамгасын көп пайдаланбаса, анан эле киргиз дей берсе, анан мен барып отуруп киргиз болобуз. А киргиз деген биздин кыргыздын түшүнүгүндө таптакыр башка маани берет кыргызга караганда. Киргиз деген. Анан деп отуруп ошондой кылдык элек, анан кийин көнүп калгандан кийин кайра Кыргыз Республикасы деген сунушту кайра эле мен берүүгө туура келген.
Ошол мезгилде мисалы үчүн президенттик бийликти, өкмөттү бир ооздуктап кармап тура турган механизмдер ошол парламентте бар беле? Деги эле парламенттик көзөмөлдүн деңгээли кандай эле?
А кезде парламенттик көзөмөл бул мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылчу да. А бирок ошол мыйзамдардын конституцияга туура келе тургандыгы же туура эмес келе тургандыгы муну конституциялык сот атайын дайындалган сот болчу. Үчүнчүдөн, ошол конституциянын өзүндө жазылган президент мамлекеттик бийликтин 3 бутагынын бирөөнө да тиешелүү эмес, ал ошол 3 бийликти бириктирип, алардын гармоничный иштешине жооп берет жана конституциянын так сакталышынын гаранты болот деп жазылганда, анан ошентип биз Акаевка ишендик, бул конституцияны кармап берет жана экинчи Баекова эжекебизге ишендик, конституциялык сот ушул конституцияны так аткарып берет деп. А иш жүзүндө тескерисинче болуп калды. Акаевдин эки мөөнөт шайлоосу бүткөндөн кийин конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев дагы бир шайлоого барганга укугу бар деп. Вот анан кийин ошентип жанагы конституцияны бузуу ошол жерден башталып атпайбы. Конституцияны ошол конституциялык соттун учурунда 2 жылы өтө катуу бузууга барышты да. Биринчи бузуусу конститут 93 жылы кабыл алынган конституциянын талабы боюнча ага өзгөртүү киргизүү жогорку кеңешке гана тиешелүү болчу. А конституциялык соттун макулдугу менен 94 жылы биринчи референдум өтүп кетти. Референдум менен конституция өзгөртүү кирип калды. Мына ушул жерде конституциянын талабы одоно түрдө бузулду. Экинчи конституциянын одоно түрдө бузулуу, конституцияда ачык жазылган, президент 2 мөөнөттөн ашык катары менен шайлоонун укугу жок деп. Ошону конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев кайра шайлоонун укугу бар деп. Мына ошондой болгондон кийин анан өзүңүз көрүп атпайсызбы? Биринчисинде парламент каршы болду. Ал азгергенсип менен кумтөрдүн талашы пайда болду. Жана Алтын комиссиясы анан ошол жерде 94 жылы парламентти таратып жиберди.
Мына ошол парламентти таратып, өкмөттөрдү улам-улам алмаштырган ошо президенттик институттун ролу Кыргызстан соңку жаңы тарыхында аябагандай чоң болгондугу белгиленип келет. Бирок мына ошол президенттик институттун өзүнүн жоопкерчилиги каралган учурлар болдубу ошо парламенттин кайсы чакырылышында болбосун?
Балекеттин баары ушул жерде жатат. 93 жылкы конституцияда президент ошол 3 бийликти бириктирип гана тура турган орган катары, конституциянын гаранты катары, көзөмөл кыла турган орган катары кабыл алынган.
Арбитр катары.
Арбитр катары. Бирок бир чоң жаңылыштык, президент жалпы эл шайлай турган болуп калган. Эми кеп ошол процедурадан чыгат. Жалпы эл шайлай турган президенттин, ошо жалпы элден ишеним алган адамдын ошого тиешелүү, ошого ылайыктуу ыйгарым укуктары болушу керек. Мына ошол ыйгарым укуктарды президент алууга аргасыз болгон. А азыркы биз тажрыйба алып, көндүк, үйрөндүк деп аткан конституциябыз 2010 жылкы конституция. А бул жерде андан таптакыр президенттин жоопкерчилиги жөнүндө бир да сөз жок. Болгону бир жери бар. Президент иштеп турган кезде ага импичмент жарыялоого болот деген гана. Ошол бар. Башка эчтеке жок. Андан башка президент кайсы жерди башкарат, кантип башкарат, эмнеге жооп берет, кантип жооп берет, кимдин алдында жооп берет. Мына ушул 5 суроого бир да жооп жок. А жооп жок болгондон кийин президент билгенин кылат да. Экинчи маселеси жазылып турат конституцияда жогорку кеңештин депутаттары пропорционалдык негизде шайланат деп. Бүттү, башка сөз жок. А шайлоо кодексин болсо ошол эле отурган депутаттар чыгарып алды, ал кодексте жазып коюшту толук бойдон партиялык тизми менен шайланат. Анан ар бир областтан 5%тен кем эмес добуш алган партиялар бийликке келет. Азыр аны 9% кылып койду. А бул эмнеликти түшүндүрөт? Демек бул бийликте отурган партиялардын башка партия эч качан бийликке келбейт деген сөз.
Бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев болду. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Бийлик сырлары берүүсүн толугу менен видео түрүндө Азаттык Чекит орг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смартфон бааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlık.org сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен 15 октябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.
Арман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оо мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткиги сайтынан жана 0705 007 000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.